υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στον ήχο, μποζούρ Ζωή. Η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Οπομόνης, ο συνάδελφος στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Βασιλικέ, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα. Καλημέρα. Υπομονή.
Υπομονή κάνετε. Λοιπόν, ναι. Ακούμε αυτές τις μέρες κατά κόρον ότι το τάδε κρούσμα κορονοϊού πήγε καλά ή δεν πήγε καλά επειδή είχε υποκείμενα νοσήματα ή επειδή ανήκε σε ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, η ευάλωτη ομάδα των καρδιολογικών ασθενών, υπάρχει μάλλον ευάλωτη ομάδα στους καρδιολογικούς ασθενείς ή όλοι είναι ευάλωτη ομάδα?
Όχι, ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Σαν να μου λέτε όλοι οι φαλακροί είναι άρρωστοι, όλοι οι ξανθοί έχουν αυτή την αρρώστια. Οι καρδιολογικοί ασθενείς, όπως ξέρετε, έχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Είναι άρρωστοι, μην ξεχνάτε ότι περισσότεροι 50-άριδες ή 55-άριδες έχουν υπέρταση. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν το ίδιο ρίσκο με έναν ασθενή παρόμοιας ηλικίας που έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει χειρουργηθεί, έχει και άλλες συνοσιρότητες. Γενικώς δεν είναι όλοι οι καρδιολογικοί ασθενείς ένα πράγμα. Αυτό που θα έλεγα, θα αρχίσω ανάποδα, αυτοί που έχουν τις περισσότερες συνοσιρότητες και τη χειρότερη καρδιακή λειτουργία είναι οι πλέον ευάλωτοι. Όπως είναι όχι μόνο για τον κορονοϊό και για τις περισσότερες άλλες ασθένειες. Τη γρήπη πάρτε, την κοινή γρήπη ή κάποια μικροβιακή λίμωξη. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ιεράρχηση, θα έβαζα πρώτα τους οι ηλικιωμένοι ασθενείς, η ηλικία από μόνη της είναι ένας παράγοντας κινδύνου, ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, δηλαδή το πλάσμα εξωθήσεως είναι χαμηλό, έχουν όλα τα άλλα τα συμπτώματα, ασθενείς που έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες δεν είναι διορθωμένες, αλλά αν έχουν διορθωθεί έχουν υπολειμματικές βλάβες και γενικώς η κλινική κατάσταση δεν είναι καλή. Ασθενείς που έχουν πνευμονική υπέρταση, ασθενείς που έχουν μυοκαρδιοπάθειες, ασθενείς που έχουν επίσης τεκμηριωμένη μυοκαρδίτιδα σχετικά πρόσφατα. Όσον αφορά δε για τη Στεφανία νόσο, που επίσης ενδιαφέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, επίσης δεν μπαίνουν όλοι σε ένα σακούλι. Παραδείγματος χάρη, αν ένας ασθενής είχε πάθει ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, είχε σταθερή στη θάνχη, βρέθηκε να έχει μία νόσο ενός αγγείου και υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική επιτυχή πριν από αρκετό καιρό, δεν έχει τον ίδιο κίνδυνο με κάποιο ασθενή ο οποίος έχει νόσο 3 αγγείων, έχει χειρουργηθεί, έχει καρδιακή ανεπάρκεια κτλ. Γι' αυτό, για να τα βάζουμε όλα, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε περισσότερο λογικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος έχει ανησυχήσει σε σχέση με την αγωγή που ακολουθεί, οι υπερτασικοί ασθενείς είναι και δικοί σας ασθενείς εκτός των υπερτασιολόγων, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι ασθενείς ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου επειδή κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή λίμωξη από τον κορονοϊό ή επειδή παίρνουν μια κατηγορία φαρμάκων τους αναστολής ενζύμου μετατροπής αγγιοτενσίνης, όπως τα λέτε?
Ακούστε,
γιατί
λίγο,
αυτό αφήνει ανοιχτές πύλες στον ιό.
Ναι, σωστό. Ας δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτό. Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Τα περισσότερα πράγματα που γνωρίζουμε για τον κορονοϊό είναι από 2 ή 3 δημοσιευμένες μελέτες από την Κίνα. Εκεί πέρα φάνηκε όντως ότι σε αυτούς που είχαν τα περισσότερα προβλήματα το 30% είχε και υπέρταση. Βεβαίως αυτοί οι ασθενείς ήταν και ηλικιωμένοι.
Από αυτούς που κατέληξαν σαν, λέτε.
Και σαν ηλικιωμένοι ακριβώς και σαν ηλικιωμένοι είχαν και άλλα προβλήματα. Απλώς Μάλιστα. μέσα όταν αναλύσει στατιστικά υπήρχε και υπέρταση. Δεν σημαίνει λοιπόν όμως ότι όποιος έχει υπέρταση έχει το... είναι σε υψηλό κίνδυνο.
Τώρα το ρωτάω αυτό κύριε Βασιλικέ, συγγνώμη.
Το λέτε. Υπάρχουν
γιατί ανησυχούν οι ασθενείς.
Προφανώς. Υπάρχουν κάποιες θεωρητικές ενδείξεις ότι οι υπερτασικοί, επειδή παίρνουν αυτά τα φάρμακα που αναστέλνουν κάποιο ένζυμο το οποίο βρίσκεται στους πνεύμονες κυρίως και μπορεί να αποτελέσει την πύλη εισόδου του κορονοϊού, υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες βάλαν τον προβληματισμό, αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν και άλλες μελέτες οι οποίες δείξαν ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Προς το παρόν, από τη στιγμή που δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και περισσότερα αυτά είναι ανεκδοτολογικά περιστατικά, η επίσημη θέση τόσο των μεγάλων ιατρικών εταιριών, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης,
όσο και της δικιάς μας, της ελληνικής καρδιολογικής,
που ακολουθούμε βεβαίως αυτά, είναι να μην διακόπτουν τα φάρμακα αυτά, διότι πιθανώς ο πανικός και ο κίνδυνος από την διακοπή των φαρμάκων να είναι μεγαλύτερος από το πιθανό κάποιο κίνδυνο που μπορεί κάποια μικρή ομάδα ασθενών να έχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα λόγο και καμία τεκμηρίωση που να λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε τα φάρμακα αυτά.
Άρα οι υπερτασικοί ασθενείς παίρνουν τα ίδια φάρμακα, συνεχίζουν την αγωγή τους, είναι η οδηγία και κάθονται στο σπίτι τους. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ξέρω ότι είστε και high-tech εσείς κύριε Βασιλικέ και βάζετε στην κλινική
Μπορώ
σας...
Μπορώ και ανοίγω τον υπολογιστή μου.
Ναι, καλά. Λοιπόν, βάζετε διάφορα έτσι τεχνολογικά πολύ ωραία μέσα στην άσκηση της ιατρικής. Θέλω να σας ρωτήσω αν ετοιμάσατε τίποτα στην κλινική σας και αν η τηλεατρική αυτή τη στιγμή θα μπορούσε, αν ήταν εφικτή, να λύσει πολλά προβλήματα στην επαφή με τους ασθενείς οι οποίοι νιώθουν άβολα.
Πολύ σωστά τα λέτε κυρία Κεσίδου. Εμείς στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την έκταση της μόλυνσης που έχουμε. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, τον επόμενο καιρό θα πρέπει να περιοριστούμε στα απολύτως απαραίτητα και ό,τι κάνουμε ή τα περισσότερα να γίνονται μέσω
διασκέψεων και παρουσίας.
Ακριβώς.
Είμαστε έτοιμοι, υπάρχουν νοσοκομεία που μπορούν, οι κλινικές να πω καλύτερα, αφήνω τα νοσοκομεία.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήμιο έχουν αρχίσει κάποιες προσπάθειες μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Στις κλινικές δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, αλλά απλώς μέρα με τη μέρα φαίνεται η αναγκαιότητά του, διότι σκεφτείτε ότι και οι γιατροί είναι κομμάτι του πληθυσμού. Αν αρρωστήσουν κάποιοι, που θα αρρωστήσουν κάποιοι γιατροί, θα μειωθεί δραστικά το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερο προβλήματα. Γι' αυτό καλό είναι, καταρχήν, τα προγραμματισμένα ραντεβού και οι προγραμματισμένες επεμβάσεις πρέπει να σταματήσουν.
Σταματάνε ήδη.
Σταματάν, κάποιοι δεν σταματάν, κάποιοι σταματάν. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι πλέον συμμορφώνονται και από την πίεση και τον ίδιο των ασθενών, αν θέλουν.
Πώς επικοινωνείτε με τους ασθενείς όμως, κύριε Βασιλικέ, τους έχετε φακελωμένους με τα τηλέφωνά τους, γιατί αυτό το φακέλωμα έχει θετικό πρόσημο.
Ακριβώς. Το φακέλωμα αυτό είναι, βέβαια, πάει και με τα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά.
Όχι, το τηλέφωνο τους. Αν θέλετε να δώσετε οδηγία, μπορείτε να δώσετε μια οδηγία.
Οι ασθενείς οι οποίοι μπορούν και επικοινωνούν μέσω του ίντερνετ και τα λοιπά, δίνουμε μέσω του mail και τα λοιπά. Ναι. Προφανώς όλοι είμαστε διαθέσιμοι για τηλεφωνική επικοινωνία. Όσον αφορά κάποια, οι ασθενείς επίσης πρέπει, καλό είναι να ενημερώνονται για το τι είναι. Εμείς προσπαθούμε αυτές τις μέρες στην κλινική να φτιάξουμε κάποιες εφαρμογές. Έχουμε φτιάξει ήδη μια εφαρμογή για τους ασθενείς με την καρδιακή ανεπάρκεια που να τους λέει τι πρέπει να κάνουν χωρίς να συμβουλεύονται απαραίτητα το γιατρό τους. Πρακτικά πράγματα. Πώς θα πάρεις την πίεσή σου, τι να προσέχεις, αν βάλεις βάρος. Αυτοί είναι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Αν να ζυγίζεσαι κάθε μέρα και υπάρχει ένα ημερολόγιο και κάποια πράγματα, πώς να παίρνεις τα φάρμακά σου. Αυτό το είχαμε βάλει ήδη στο παρελθόν και δουλεύει πολύ καλά σε αρκετούς ασθενείς.
Και να πούμε ότι αυτές οι συστάσεις για τη λίμωξη και, και τους καρδιολογικούς ασθενείς υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και όσοι μπορούν και χειρίζονται το ίντερνετ μπορούν να μπαίνουν και να παίρνουν από εκεί πληροφόρηση η οποία είναι έγκυρη και αξιόπιστη και να μην μένουν μόνο στα δημοσιεύματα.
Ακριβώς.
Τα από εδώ και τα από εκεί. Είναι σημαντικό να παίρνουν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.
Το καλό και το κακό του διαδικτύου. Δηλαδή οποιοδήποτε υπάρχει δημοκρατία, οποιοδήποτε μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, κάποια από αυτά είναι σωστά, κάποια από αυτά δεν είναι σωστά. Πιστέψτε μου ότι και εμείς, και εγώ σαν μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, είχαμε μεγάλο προβληματισμό το τι πρέπει να γράψουμε, πώς πρέπει να το γράψουμε. Και τελικά καταλήξαμε σε ένα σχετικά πολύ απλό κείμενο, το οποίο να δίνει κάποιες κατευθύνσεις.
Και να είναι κατανοητό από τους ασθενείς.
Όσο πιο πολλά πράγματα γράφεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και εσύ ο ίδιος. Καθημερινά βγαίνουν καινούργιες οδηγίες και από ξένους οργανισμούς. Σήμερα, μάλλον χθες, βγήκαν από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας, τι να κάνεις με το προσωπικό σου, τι να κάνεις όταν ένας τέτοιος ασθενής παρουσιαστεί και έχει οξία. Αυτά θα τα δούμε αυτά σιγά-σιγά.
Κύριε Βασιλικέ, πριν σας χαιρετήσω, θα ήθελα να δώσετε συνοπτικά 1, 2, 3 οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Τι προσέχει ο καρδιολογικός ασθενής?
Αυτά που λέει και η επίσημη πολιτεία. Πρώτον, δεν βγαίνουμε έξω. Βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα. Συχνή περιποίηση, συχνή απολύμανση των χεριών μας.
Ναι.
Φοράμε τη μάσκα όπου χρειάζεται. Μέσα στο σπίτι δεν χρειάζεται τη μάσκα. Αλλά όταν βγαίνουμε έξω πρέπει να φοράμε τη
μάσκα. Πού να περπατάει ο ασθενής που είναι μέσα στη θεραπεία του, γύρω-γύρω όλοι, μέσα στο σπίτι του?
Γύρω-γύρω όλοι.
Μάλιστα.
Μέσα στο σπίτι, γύρω-γύρω όλοι. Και όταν βγαίνει αναγκαστικά έξω θα πρέπει να προσέχει. Να προσέχει τον καιρό, να παίρνει τα φάρμακά του, να προσέχει το ισοζύγιο των υγρών του.
Ναι.
Και όταν υπάρχει κάποια προβλήματα τα οποία θα τον ανησυχούσαν, να ενημερώσει τον γιατρό του και από εκεί και πέρα υπάρχει η αλυσίδα που το κατά πόσο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ασθενείς.
Να προσέχει και τη δίαιτά του για να μην παχύνει, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της παχυσαρκίας για όλους μας τώρα.
Που καθόμαστε τώρα μέσα στο σπίτι, όσοι κάνανε τις βόλτες τους και τα λοιπά, πλέον λείπουν αυτά και η αργία μη τυρπάσει κακίας. Και το τσιπουράκι θα πιει κάποιος παραπάνω και πώς θα περάσει η ώρα και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Αυτά θέλουν λίγο προσοχή.
Σας ευχαριστώ. Για πείτε τελευταία κουβέντα.
Θα μάθουμε να ζούμε και με αυτές τις συνθήκες και θα το ξεπεράσουμε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλικέ. Ήταν ο καθηγητής καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής της 3ης Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, ο κύριος Βασίλης Βασιλικός.